nie dovnútra, aby tam snímali deti, ale aby boli na exteriéri škôl kamery. Tak to progresívne Slovensko kričí, ale na druhú stranu tlieskajú, keď celému národu má Európska únia kontrolovať správy, komunikáciu, e-maily a hovory, ešte aj dokonca tie, ktoré neodošlú. Tak opäť si zoberte tento dvojaký meter, tieto misky váh, ktoré sú rozstrielané pod tou čižmou progresívneho liberalizmu.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Michal Bartek zo strany Hlas SD. Dobrý deň, ďakujem za váš čas.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a krásny dobrý deň na celé Slovensko prajem.
Pán Bartek, dve témy. Začneme tou aktuálnejšou. Pani Kolíková, a vraj ste ju prirovnali k hyene. Aspoň to si to človek prečíta v tých našich hlavných médiách. Ale my už sme zvyknutí na to, že tá pravda je asi trošičku iná. Poďme na to vysvetliť, ako to
viete, bolo. Ja som sa nestačil čudovať, keď na jednej strane som bol v tom dianí v Národnej rade a potom som si prečítal, čo niektoré mainstreamové médiá popísali, ako neuveriteľne vytrhli tento kontext. V plene Národnej rady prebiehala hektická rozprava a došlo na témy aj ohľadom rokov 20 až 23 a prišlo teda aj na meno generála Lušanského, kedy naozaj pani poslankyňa Kolíková sa v plene Národnej rady vyjadrovala, ako i oni boli spravodliví, akí oni boli rovní, ako oni dodržiavali zákony. A presne jej pán minister vnútra Matúš Eštok povedal, že vy ste dodržiavali zákony, keď za vás zomierali vo väzbe Lučanský, Krivočenko a ďalší, keď ste šliapali po práve, kde sa len dalo. A ja som si vtedy naozaj, v tej chvíli, keď to on povedal, a chcel som, aj som na neho reagoval faktickou poznámkou, ja som si spomenul, to normálne, že v stotine sekundy, a ja som to pozeral vtedy tú reláciu, ako bola vtedajšia ministerka spravodlivosti v tom zábavnom sitcome Pumpa s tým rúškom na, na ústach, kde krátko po tej naozaj smrti nebohého generála Lučanského vo väzbe tam prišla, žartovala o jeho smrti pred celým národom v zábavnom sitcome s hercami, ako keby sa ani nechumelilo. A viete, pre mňa to bola naozaj že silná udalosť. Vie si niekto vôbec predstaviť, že čo by sa dialo, keby sa takto ministerka spravodlivosti napríklad rozprávala o niekom ako o pánovi Šimečkovi, ktorého otec by zahynul vo väzbe a ministerka spravodlivosti by takto flagrantne žartovala ohľadom jeho smrti, tak vo mne to nedalo a použil som expresívnejší výraz. Nazval som ju tak, ako som ju nazval. Ja som sa jej...
Vy ste ju nemenovali priamo, vy ste povedali, že iba hyena sa dokáže...
Ja som sa jej potom, lebo keď to médiá samozrejme prekrútili, ja som sa jej za ten výraz ospravedlnil, ale jedným dychom som dodal a za čím si stojím a za čím si aj budem stať, že je to hyenizmus, keď ministerka spravodlivosti žartuje o smrti generála Lučanského v zábavnom sitcome. Samozrejme, médiá spustili pohon, že som jeden z najneslušnejších poslancov. Ano. Začali strieľať sprava zľava, Denigen, Aktuality, Smečko, všetko nastúpené, ale absolútne to vytrhli z kontextu. A preto ja som to jasne komunikoval, že som to povedal v danom, striktne tomto kontexte. Len žiaľ, urobili z toho, čo urobili. A hlavne viete, prečo z toho urobili to, čo urobili? Lebo nechcú počuť pravdu. Pretože ja verím, že slovenská verejnosť sa dozvie pravdu, ako to s touto udalosťou okolo nebohého generála Lučanského bolo. Ja držím peste aj Adamovi Lučanskému, ktorý je veľký bojovník, nesmierne si ho aj ľudsky vážim. Je to môj kolega v Národnej rade a naozaj sa čudujem, že Mária Kolíková nemá kúsok hanby sa tváriť ako bohorovná zástankyňa spravodlivosti, keď vieme, čo ona stvárala.
Áno. Vieme, ako to funguje, môžete vysvetľovať, koľko chcete, už sa to s vami bude ťahať najbližšie niekoľko rokov. Budete hulvád a podobne.
Občan vidí pravdu. Občan vidí pravdu.
Áno.
Akože za to, že pomenujem takéto správanie, opäť hovorím, dajte to do kontextu, že takéto niečo, takéto žartovanie by robil Fico napríklad o Kuciakovi. Veď by ho zožrali, keby Robert Fico prišiel do televízneho sitcomu a žartoval by o smrti Kuciaka. Veď to by tu bol na Slovensku Majdan. Ale keď to robí Mária Kolíková, to je všetko v poriadku, to je s kostolným poriadkom a ja im toto budem pripomínať a budem v tom bojovať. Ja nebudem ako oni. Ja nebudem tancovať ani zneužívať smrť niekoho, aby vytlkal som politický kapitál, ale budem jej nastavovať zrkadlo. Nech sa ona netvári ako obhajkyňa spravodlivosti, ústavných hodnôt a dobra celého ľudstva. Keď všetci vieme, že to tak nie je a občania nemajú krátku pamäť. A viete, tým mainstreamovým médiám a jej osobne veľmi vadí, keď jej tieto udalosti niekto pripomína. Pretože naozaj pod nátlakom, a všimnite si ten ich modus operandi, aj mediálny, aj opozície, oni vypúšťajú mnoho tém, aby sa čo najrychlejšie zabudlo na to obdobie 2023. Mnoho nezmyslov, lenže my to musíme pripomínať a hlavne sa to musí všetko vyšetriť, prešetriť a tí, ktorí majú byť potrestaní, potrestaní musia byť.
Áno. Otázka
je... A v súlade so zákonom, samozrejme, to dodávam.
Otázka je aj to, že či aktívny člen vlády má vystupovať v takýchto sitcomoch, lebo iné je samozrejme diskusné relácie alebo nejaká talk show a iné je program takéhoto formátu, ale to je iná téma.
Tak viete, asi si brali príklad už aj hlavy štátu, ako napríklad bývalá, chvála Bohu, bývalá pani prezidentka Čaputová vystupovala v zábavnom sitcome Inkognito, ak sa nemýlim.
Ano.
Tak to bolo vtipné, to nebola dehonestácia úradu, že si tam z nej ďalší herci robili srandu, keď hádali, kto to je, ale viete, pozrite sa, oni sa tvária, oni nás idú ukameňovať za to, že my dehonestujeme nejaké úrady. A čo robili oni? Veď to boli herci v politike a reálne nakoniec aj chodili do tých zábavných sitcomov, ktoré vôbec neboli zábavné, ale v mnohom prípade odzrkadlovali ich obrovský hyenizmus.
Vravíte, že s pani Kolíkovou ste na túto tému komunikovali, ospravedlnili sa jej?
Verejne v plene Národnej rady za ten konkrétny výraz. Ale ja som povedal, že si stále stojím za tou myšlienkou, ktorú som povedal, že je hyenistické správanie, keď sa kdokoľvek, a to bôž ministerka spravodlivosti, takto vyjadruje v sitcome zábavnej televízie o smrti. Pán kolega, že o smrti. Tu nebolo niečo, že o zlomenej ruke,
jasne,
o skrivenom vlase, ale o smrti človeka žartuje v televízii pred národom. Tak dajme si teda na misku váh, kto je hulvát.
Boli ste aj medzi štyrmi očami spolu vtedy, alebo nie?
Nebol som ja, pokiaľ nemusím, pani Kolíková rozhodne nie je moja.
Nevyhľadávate?
Nevyhľadávam ju rozhodne. A chvála Bohu, ani ona mňa nie. Takže s touto otázkou som vysporiadaný.
Dobre, nechajeme pani Kolíkovú.
Tak, myslím si, že o nej je zbytočné plýtvať viacerými slovmi. Ľudia, občania, Slovenky, Slováci nezabudli.
Poďme na ďalšiu tému. Ona nepatrí medzi tie najvýraznejšie, ktoré rezonujú vo verejnom priestore vo ostatných týždňoch, ale je pomerne zásadná a zaujímavá. Nedávno sa na svetlo sveta dostali dve tabuľky, v ktorých je vyše 2600 odkazov na príspevky, ktoré naše štátne úrady nahlasovali sociálnym sieťam, respektíve ich prevádzkovateľom, aby ich odstránili s tým, že teda sú škodlivé, zavádzajúce dezinformácie, všetci to poznáme. Čo viete k tomuto?
Viete, niekedy je to taký paradox, že keď počúvate z opozície, ako my tu ničíme právny štát, ako ničíme demokraciu a podobne, ale realita, keď nastavíte zrkadlo, je iná a je taká, že budúci koaličný partner strán KDH, Progresívne Slovensko, SAS a demokrati, veď aj pán Naď bol na tomto slávnom obede týchto etalónov morálky v úvodzovkách a on potom povie, že áno, on dával pokyny a zamestnanci ministerstva spravodlivosti, obrany mali nahlasovať profily, ktoré sa nejakým spôsobom vymykali nejakému správaniu. Tak my sa dozvieme, že minister obrany dával svojim zamestnancom pokyn na to, aby šmejdili po sociálnych sieťach a po Facebooku a nahlasovali nepohodlných. Ale on s tým pokračuje. Si zoberte, že to on nemá dosť hanby a pokračuje s hlbokou orbou a podobne. Toto je ten jeho modus operandi, ktorý už z neho nikdy nezmie, ale pre Progresívne Slovensko a mrzí ma, že pre KDH je to ten najlepší partner do budúcej vlády. A toto je tá tragédia. Oni stále rozprávajú o ľudských právach, ale o ľudských právach len takých, ktoré sa hodia pre nich a ľudské práva už nepoznajú, keď majú útočiť a bojovať proti svojmu politickému oponentovi. Potom je dovolené všetko. Potom je dovolené zatvárať. Potom je dovolené hodinu pred začiatkom protestu zobrať lídra opozície, ako sme to mohli vidieť v prípade Roberta Fica, a zabasnúť ho do celi, aby znemožnili priebeh protestu. Je dovolené strieľať gumovými projektilmi. To je vtedy v súlade s ľudskými právami, keď si majú chrániť Naď, Šimečka, Gréling a Majerský vlastné zadky. To je v poriadku. Ale keď my nastavíme zrkadlo, keď my chceme zatočiť s týmto komplexom, keď my bojujeme proti tomu, aby napríklad Európska únia šmírovala a robila chat control, aby vám nazerala do vašich aplikácií, čo vy si píšete s rodinou, s príslušníkmi, s kolegami, s priateľmi, tak to už sme my tí, ktorí vyťahujeme Slovenskú republiku z Európskej únie, to už sme my tí, ktorí škodíme EU. Tak vidíte, takéto zrkadlo im musíme nastavovať a voči tomuto musíme bojovať.
Pán Naď, tam je najsmutnejšie to, že on sa nechal počuť v zmysle, že keď sa dostane opäť k moci, tak to, čo tu bolo predtým, že to bolo nič. Teraz to bude ešte väčšie.
A tu je ten paradox. Ja si dávam aj takú rečnickú otázku. Ja sa nebudem teraz vyjadrovať ku generálnemu prokurátorovi, hoď mám svoj názor, dosť razovitý, ale opäť si dávam na misku váh. Keď príjmeme my nejaký zákon, alebo len vláda príjme nejaký zákon, napríklad ako k tomuto úradu na ochranu oznamovateľov, čo je iba úrad ochrany pre Čurilovcov, inak sa nedá nazvať a preto tak opozícia jačí, tak generálna prokuratúra vie zareagovať do 2 hodín. Do 2 hodín vedia rozanalyzovať zákon, ktorý je na niekoľko strán, ktorý ovplyvňuje niekoľko zákonov. Do 2 hodín je stanovisko. Ale generálna prokuratúra sa nevie vysporiadať z obdobím 20 až 23, už máme rok 2025, za 2 26. roky, o chvíľu 26, tak v podstate za 3 roky sa nevie vysporiadať s týmto obdobím, nevie sa vysporiadať s mnohými aj trestnými oznámeniami, ktoré boli podané, ktoré smerovali práve na objasnenie tých nekalých udalostí z týchto rokov, tak tam, je mlč, tam mlčí, ale v tomto prípade koná expresne rýchlo. Takže to už asi tiež o niečom napovedá.
Mm. Poďme ešte opäť k tomu nahlasovaniu príspevkov. Môžeme sa samozrejme dostať aj k iným témam neskôr. Tam je zaujímavý jeden fakt, že bolo ich nahlasených vyše 2600, ale samotná Meta napríklad niektoré príspevky odmietla odstrániť, pretože neporušovalo nič.
Samozrejme.
To znamenalo, išlo naozaj len o trestanie za nejaký vyslovený názor, či už to bola kritika pani prezidentky vtedajšej covidu, Ukrajiny a tých vecí, ktoré sa vtedy riešili. Kto to koordinoval? Vy ste spomínali, že napríklad za rezort obrany pán Naď dával.
On sa k tomu aj verejne prihlásil, že on by to robil opäť. Hmm. A znovu a ešte viac. Asi zoberte taký paradox, že tým jedným, ktorý bol týmto aj kvázi postihnutý, keď to tak môžem povedať na tých sociálnych sieťach, bol aj účet pána Eduarda Chmelára. Človeka, ktorý je za mňa absolútne vyvážený a vie dobre naozaj okomentovať či už správanie vládnej koalície alebo aj opozície a snaží sa byť nestranný arbiter a jeho komentáre sú trefné. A za to, že si svoju robotu takúto robil aj v predchádzajúcom období, tak bol nahlasovaný a nechceli, aby sa ten jeho obsah dostával k ľuďom. Viete, akí sú to oni demokrati, keď oni nedovolia, aby sa názory aj iné, nie len tie, s ktorými oni súhlasia, dostávali k občanom. Tak to nie sú demokrati, to sú jednoducho ľudia, ktoré majú sklony k totalitárnym režimom a takto oni by chceli pracovať a toto nemôžeme dopustiť. A viete, pre mňa je to najväčší paradox, že ja sa na tom už musím zabávať, keď najviac o demokracii hovoria takíto ľudia, ktorí by chceli zatvárať ústa každému jednému, kto má iný, hoď aj slušný názor, s ktorým oni nesúhlasia.
Tak lebo oni vedia, čo je pravda, aspoň takto prezentujú.
No, oni by to chceli udávať, viete, tak denník ostatní napíše článok.
Jasné.
Prebere to Šimečka s Naďom, s Grelingom a vydávajú to za ich jedinú posvetnú nedotknuteľnú pravdu. A keď s tým občania nesúhlasia, keď si dovolia nesúhlasiť s názorom denníka N, potom príde pán Šimečka starší a povie, 2/3 Slovákov sú hlupáci. Tak toto je tiež slušný pán Šimečka, keď o mne médiá teraz vykresľujú hocičo za to, že som povedal o správaní v televíznej relácii pani ministerky spravodlivosti bývala aj to, čo som povedal. Ale toto je problém, čo som povedal ja, ale to, čo hovorí, že tu uráža pán Šimečka polovicu národa skoro, tak to je všetko s kostolným poriadkom, lebo je to v súlade s ich jediným správnym názorom.
Na to mi teraz napadá replika z Foresta Gumpa, pre hlupáka každý hlúpi, čiže
veru,
asi viac k tomu netreba. Čo sa týka tých nahlasovateľov nevhodných príspevkov, tak boli aktívne najviac Rada pre mediálne služby, Polícia Slovenskej republiky, vnútro, obrana, zahraničné veci a potom úrad vlády. Vie sa niečo o tom, kto to koordinoval? Pretože niekto musel vymyslieť asi nejaký manuál, že ako to má fungovať a podobne. Asi to nebolo všetko len o pánovi Naďovi. Vie sa niečo o týchto podrobnostiach?
Tak tam naozaj môžete vidieť, že to bolo presiaknuté naprieč všetkými rezortmi. Ja ich nebudem teraz tých ľudí menovať. Ani nebudem menovať tých asistentov, ktorí momentálne pôsobia napríklad pri niektorých poslancoch Progresívneho Slovenska, ktorí to riadne koordinovali, lebo ja im nebudem dávať väčšiu vážnosť, ako v skutočnosti majú. Ale nebojte sa, na každého príde. Všetko sa to musí objasniť, vyriešiť a vysvetliť. A preto oni kričia. Preto oni stupňujú. Viete, oni by teraz boli všetci radi, aby im hneď úrad na ochranu oznamovateľov dával ochranu, aby boli nedotknuteľní, aby sa s nimi nič nedalo pohnúť, aby sa všetko ututlalo pod koberec. Ale my sa s tým tiež už čoskoro vysporiadame. Ja viem, viete, ja si uvedomujem a stále ma s tým ľudia konfrontujú. Prečo nie ste tvrdší? Prečo nie ste naozaj viac dôslednejší pri obhajovaní týchto vecí? Ale si zoberte, že bojujete s Molochom v Európskej únii. Museli sme sa vysporiadať s tými ľuďmi ako Lipšic a podobne, ktorí naozaj krivili ten právny štát a tú ústavu a tie zákony na Slovensku, kde sa len dalo, ale krok po kroku sa cez to prekúsavame a ja naozaj ženiem aj na našom klube, ja sa rozprávam aj s ministrom vnútra a ja hovorím, poďme do toho v súlade so zákonom, ale musíme dávať ľuďom odpovede na ich oprávnené otázky.
Ešte je tu jeden moment, v tomto zohral celom významnú úlohu aj útvar strategickej komunikácie na úrade vlády, ktorý už nie je. Mnoho ľudí odtiaľ prešlo na útvar strategickej komunikácie ministerstva školstva pod pána Druckera. Mali ste možnosť s ním hovoriť o týchto veciach?
Viete, že naposledy som rozprával o nejakých technických veciach s pánom Druckerom, keď išlo o to optimalizáciu stredného školstva. Hlavne som sa zaujímal, ako napríklad cirkevné školy budú ďalej fungovať a tak ďalej a tak ďalej. O tomto konkrétne som sa s ním nerozprával. Mám niektoré výhrady voči tým ľuďom, ktorí tam aj napríklad pôsobia na tomto rezorte, ako aj na iných rezortoch. Viete, aj teraz prednedávnom sa zistilo, že na úrade vlády ešte robia ľudia na relatívne významných postoch, ktorí mali čo dočinenia priamo s bývalými vládnymi garnitúrami. Takže v tomto sme si my neurobili domácu úlohu a môžem to demonstrovať najkrajšie na jednom príklade. Počuli ste, ako nám tu opozícia vykrikovala, že ideme spolitizovať Slovenskú televíziu a rozhlas. Hlásili to do Európskej únie, hlásili to všade. Jednoducho všade, kde sa len dalo, burcovali na základe tohto námestia, kričali, že my tu ničíme demokraciu a nezávislosť médií. No a teraz sa dozviete, že novým riaditeľom Slovenského rozhlasu má byť asistent poslanca KDH. Ja tu teraz nehodnotím, či je to správne alebo nie. Keď prešiel výberovým konaním, budiš. Ale potom aká politizácia Slovenského rozhlasu? Zase si strelili ďalší gól do vlastnej bránky. Tak my sme asi teraz Slovenský rozhlas politizovali KDH-cky, keďže sme tam dali asistenta poslanca KDH. Rozumiete, čo za hlúposti oni stále rozprávajú? Preto my si všetko obhájime aj pred Európskou úniou, či už tento zákon, aj sa pripravuje naozaj ďalší zákon, aby sme sa pozreli na to, aby aj novinári dodržiavali nejakú etiku, aby mali naozaj nejaké mantinely správania. Ja som mal prednedávnom takú potičku, ja to nenazývam potičkou, s jednou pani novinárkou, som si jej dovolil slušne povedať, pani novinárka z denníku N, kladiete hlúpe otázky. Ona mi povedala, že touto vetou som ju ja napadol. Tak keď už som ju touto vetou ja napadol, tak ja už potom naozaj nerozumiem, že čo je toto za svet, kam sme sa dostali.
Niektorí ľudia si možno príliš precitliveli na niektoré veci.
Ale len na seba. Keď majú útočiť, tak to by vám podťali žily alebo podťali tepny jedným šmahom ruky. Ale na seba, keď sa dotknete ich vlásku a jemne ho zatočíte, tak to už idú vyskočiť.
Chat control, už to tu tiež zaznelo, spomínali ste to v jednej z vašich odpovedí. Vyzeralo toto tak, že to neprejde na pôde európskej, ale Nemecko na poslednú chvíľu zmenilo svoj názor a vyzerá to tak, že chat control bude realitou. Mnohí ľudia vravia, že to bude, nedá sa použiť iný výraz, prúser, lebo naozaj správy, či už maily, SMSky, WhatsApp a tak ďalej, budú kontrolované ešte predtým, ako budú odoslané. No. Čo vy na to?
Viete, ja chcem sa poďakovať, ja som o tejto téme veľmi intenzívne komunikoval s ministrom vnútra Matúšom Šutejom Eštokom. Od začiatku sme sa zhodli, že Slovenská republika bude proti tomuto, pretože spadá to gestie jeho úradníkov, tak ja som naozaj veľmi rád, že vydal on pokyn okamžitý, aby Slovenská republika na všetkých fórach, na všetkých súpnoch rozhodovania o tejto záležitosti hlasovala proti. Nie, aby sa zdržala, nie, aby bola za, ale aby vyslovene hlasovala proti. Pretože kam sa dostaneme? Tak na jednej strane progresívne Slovensko, keď my chceme chrániť školy tým, že do exteriéru škôl sa namontujú kamery, aby sme videli, kto z exteriéru vstupuje do školy, aby sa nediali nie dovnútra, aby tam snímali deti, ale aby boli na exteriéri škôl kamery. Tak to progresívne Slovensko kričí, ale na druhú stranu tlieskajú, keď celému národu má Európska únia kontrolovať správy, komunikáciu, e-maily a hovory, ešte aj dokonca tie, ktoré neodošlú. Tak opäť si zoberte tento dvojaký meter, tieto misky váh, ktoré sú rozstrielané pod tou čižmou progresívneho liberalizmu. A čo k tomu viacej povedať? No je to hrozné. Tak a keby sme mali tú opozíciu aspoň k čomu? Že aspoň v týchto základných otázkach sa za nami, za ten národ postavia, potiahnú aj s tou vládnou koalíciou za jeden porvaz, lebo na niečom sa musíme zhodnúť. A nikto so zdravým rozumom, žiadny politik so zdravým rozumom nemôže súhlasiť s tým, aby úradníci z Bruselu pozerali, prezerali vaše fotky, ktoré posielate, vaše správy, keď posielate fotky napríklad svojej rodine s deťmi z dovoleniek alebo podobne. Kto bude zabezpečovať, že tie dáta sa niekde neukradnú a nebudú sa napríklad zneužívať pedofilmy alebo predávať na čiernom trhu? Viete, kto toto bude garantovať? Nedostávame žiadne odpovede, ale samozrejme modus operandi progresívneho Slovenska a pána Šimečku prísť v hlbokom predklone do Bruselu, poboskať prsteň a povedať: my PSK to schválime, ale s nami rozhodne nie a budeme proti tomu bojovať. No,
tam sú tiež zaujímavé momenty. Už boli vybrané firmy, ktoré by to celé malo zastrešovať. Má to stať 6 miliard eur. Na budúci rok sa má chystať legislatíva. Máme sa teda pravdepodobne na čo tešiť.
Vidíte, peniaze Európska únia nemá na naozaj pomoc pre pôdohospodárov, nemá to na rozvoj diaľnic, cestnej infraštruktúry. My keď to chceme prenastaviť, aby sme z eurofondu dokázali efektívnejšie budovať a našu infraštruktúru, to nás kontrolujú na dennej báze. Ale 100 miliardy na Ukrajinu, to sa peniaze EU nájdú vždy. 6 miliard na tento nezmysel, kde už dopredu máte firmy, ktoré by to mali robiť, sa nájdú vždy. A potom sa chcem opýtať, no čo je to za súťaž, keď už vedia, čo to bude stáť, už vedia, kto to bude robiť, len ešte to musia vysúťažiť a vyskladať tak, aby to dostali tí praví. No. A potom si spomeniete na pani Ursulu von der Leyenovú, ktorá s Pfizerom dohadovala obchody vakcín proti covidu. Potom si spomeniete na eurokomisára Reindersa, ktorý Slovensko chodil v období 2020-2023 poučať o tom, že sa tu všetko nič nedieje, že tu síce ľudia zomierajú vo väzbe, tu vyšetrovatelia chcú nakopať kolegyňu do pia, autom jej podpáliť a kanistrom jej podpáliť auto. To na Slovensku bolo všetko v poriadku a nakoniec skončil tak, ako skončil, že je obvinený zo prania špinavých peňazí a naozaj mu hrozí vysoký, vysoký trest. No, takže toto je ďalšia realita.
Pani Leyenová mala aj ďalšiu kauzu s SMS-kami v prípade Mercosuru, tam to bolo podobné ako s Pfizerom. Vtipné bolo to odôvodnenie, vraj telefón kapacitne nestíhal, tak tie správy nejak sa strátili asi.
No tak to viete, mňa tak mrzí, že taká milionárka nevie si kúpiť poriadny telefón, ktorý by jej zachoval tie správy, ale oni si viete, čo myslia. Čo si o nás myslia, že žerieme seno, keď to poviem tak naozaj neslušne, lebo to už vám zdravý rozum neberie, čo oni dokážu niekedy vyprodukovať. A si zoberte, že to nie je sranda. Akých ľudí my máme na tej čele, na čele Európskej únie? Ja som presvedčený, že na túto dobu sedí jeden skvelý výrok. Na čele Európskej únie máme ľudí, ktorí žijú veľkú dobu, ale táto doba je veľká doba malých ľudí.
Už by to malo byť v poriadku. Asi mesiac a pol dozadu som sa rozprával s pánom Blahom a vravel, že sa zbierajú s kolegami na smartfón nový pre pani von der Leyenovú, takže už by to mohlo byť v poriadku.
Ja pánovi europoslancovi Blahovi, pokiaľ by som mal možnosť, veľmi rád je prispieť tiež nejakou čiastkou, aby si všetky tie správy dokázala konečne uložiť. A vidíte, ako ona chce chrániť naše dáta, ktoré si my budeme posielať, fotky našich detí, keď to budem posielať ja svojej starej mame fotku svojho syna, ako ona ju chce ostražiť, keď už ju chce tak strašne kontrolovať, keď si nevie odkontrolovať ani svoje správy. No tak.
Trochu sme zbehli do takej úsmevnej roviny.
Ale viete, to samozrejme, že je to úsmevná rovina, my sa tu na tom zasmejeme, ale oni to tam berú vážne.
Tak.
Oni to tam s plnou vážnosťou Európskeho parlamentu prídu v tých drahých oblekoch 10-tisícových, sadnú si tam s tými 30-tisícovými platmi a idú o tomto rozprávať, že toto je svet podľa nich, ktorý musia naplniť. A potom vidíte realitu zdravého sedliackého rozumu, len ma mrzí, že ten zdravý sedliacký rozum postráda progresívne Slovensko na čele s pánom Šimečkom, ktorý tlieska na všetko, čo vymyslia v európskych štruktúrach.
Je to výsledok života v takej bubline, s pani Nevedelovou sme sa rozprávali, tí euroúradníci, oni to vraj nemyslia zle, ale tým, že tam roky žijú dlhé, medzi sebou sa v podstate utvrdzujú o vlastnej pravde, tak majú názor taký, aký majú a nikto ich nepresvedčí o opaku. Pri tom chat-kontrole je ešte jeden taký dosť výrazný moment, napríklad advokátske tajomstvo medzi advokátom a jeho klientom, keď si budú písať. Čo ste...
Ale čokoľvek, viete, utajované informácie napríklad z operatívneho rozpracovania medzi policajtami, operatívcami, keď o niečo pôjde, kde my máme garanciu, že naozaj nebudú, keď sa budú vyšetrovať nejaké vážne politické kauzy, vyšetrovatelia medzi sebou budú komunikovať aj telefón, lebo aj pri týchto veciach spolu niekedy telefonicky musia komunikovať. Kde my máme garanciu, že Európska únia to nebude presne dávať informácie tým politikom, ktorí majú byť vyšetrovaní za ich prehrešky, napríklad z roku 2020 až 2023, ale bude Európska únia sledovať komunikáciu vyšetrovateľov, ktorí ich majú vyšetrovať a bude dávať informácie druhej strane. Nemáme žiadne garancie, je to hlúposť a proti tomu treba bojovať, treba sa obrátiť na všetky možné dostupné súdy a treba to zamietnúť.
Je tam veľa otáznikov a bohužiaľ aj výkričníkov, tak uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Poďme ešte na chvíľu aktuálnej veci. V parlamente sa práve rokuje o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov. Prejde to?
My sme naozaj rokovali aj s koaličnými partnermi zo Smeru, aj zo Slovenskej národnej strany. Stoja za týmto návrhom zákona, pretože vieme, že je to ďalší dôležitý krok, aby sme sa vysporiadali s tými skrivodlivosťami, ktoré sa tu diali v roku 2020 až 2023. Nie je možné, že na čele tohto úradu stojí predsedníčka úradu, ktorej manžel je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a za Progresívne Slovensko dvakrát aj kandidoval v roku 2020 aj 2023. Tak na jednej strane Gašparín vadí každý deň a to je v podstate zlé, fuj blé, ale túto pani Dlugošová už je absolútne bez problémov. A to a tá môže byť najčestnejšia, najtransparentnejšia, najnezávislejšia riaditeľka na svete. No takže to o niečo vypovedá. Ja len dúfam, že sa konečne už pohneme aj k dobrým zákonom pre ľudí, lebo opozícia hovorí, že my blokujeme parlament. Tak naozaj už nech si zase nerobia srandu. Veď parlament blokujú oni, už od utorka tam rozprávajú to isté. To isté dookola. Včera boli prekvapení, že sme im neutiali rozpravu. Tak sa zlakli, lebo aj Šimečka zistil, že už by asi musel vystúpiť v parlamente. A dnes som čakal, krátko predtým, ako som prišiel do tejto relácie, či pán Šimečka, ktorý bol v poradí na vystúpenie do rozpravy, keď je taký líder opozície, ktorý má veľké reči na Facebooku, ale skutek utek, či príde vystúpiť do pléna Národnej rady. Prišlo na neho poradie, opäť prepadlo mu poradie. Tak viete, taký je to líder opozície. Nevie ani v pléne Národnej rady vystúpiť.
Pravdepodobne zaneprázdnený nejakými neodkladnými povinnosťami.
No, asi musí študovať všetky veci, ktoré schváluje Európska únia a Brusel, aby hneď mohol odsúhlasiť a ubezpečiť, že on schváli všetko, ale to máte opäť taký paradox. Tak vykrikuje z námestí, vykrikuje z tlačoviek, vykrikuje z postov na sociálnych sieťach, ale keď má naozaj, ako keď hovorí, že chce on preniesť tú zodpovednosť na seba za riadenie tejto krajiny a nevie prísť do Národnej rady a vystúpiť a stále mu to poradie prepadá, tak to už o niečom tiež svedčí asi.
Aj v súvislosti s týmto zákonom sa vraví, najmä teda od opozície politickej, o infringemente zo strany Európskej únie.
Ale veď oni už hovorili o infringemente, keď sme sa rozhodli zatočiť aj s úradom špeciálnej prokuratúry na čele s človekom, ktorý usmrtil človeka na prechode s pánom Lipšicom, tak to hovorí, že nás budú čakať infringementy stále, že nás zastaví eurofondy plánovnovi. Reálne sa nič také neudialo. Keď sme robili zmeny v Slovenskej televízii a rozhlase, keď kričali, že budú infringementy, ničíme nezávislosť médií, žiadny infringement, žiadne stupnutie eurofondu ani plánovnovi a toto sa udeje aj takto, pretože naozaj ďakujem aj tým úradníkom, ďakujem aj ministrovi vnútra aj spravodlivosti, že veľmi otvorene komunikujú s Európskou úniou a dokážu im veci vysvetľovať dokonca.
Tých tém je naozaj neúrekom. Nemôžeme povedať, že by bola uhorková sezóna ani v lete, ani teraz. Valí sa to na nás z každej strany. Takže uvidíme, čo prinesú najbližšie dni a týždne. Radi vás privítame opäť a porozprávame sa o nejakých.
Ďakujem veľmi pekne, vážim si vaše pozvanie a pozdravujem aj všetkých vašich divákov a poslucháčov.
My ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Všetko dobré, nech sa darí.
Ďakujem, všetko dobré.